Azatlık Radyosu'ndan söylüyoruz. Bir çekti geçki saat 8. Саламатсыздар бе? Кечке азаттыкты улантабыз, микрофонда Төрөкулдоров. Республика фракциясы Ош менен Жалал Абад калыбына келтирүү дирекциясы боюнча эсеп палатасын сындап, коррупцияга байланышкан фактыларды териштирүүнү атайын кызматка тапшырды. Учурунда ал дирекцияны башкарган азыркы өкмөт башчы айыпты четке каккан.
Андай техникалык кемчиликтер барын мен моюнга алам. Аны карасанатайлык кылып чөтөнө салып алып кетип, мен эч кандай макул боло албайм.
Жарандыгы жок жарандар. Өлкөдө 20 миңге жакын жарандыгы жок адамдардын иши талкууга алынууда. Дин жана турмуш түрмөгүнөн болсо, Кыргызстандагы шиилер тууралуу биле аласыздар.
Кыргыз жери өткөн замандардан бери Улуу Жибек жолунун боюнда тургандан кийин дин алмашып, маданият алмашып, бири-бири менен карым-катнаш түзүп келишкен.
Бүгүн 13 декабрь жума, алгач соңку кабалдар менен микрофондо Айнура Жекше кызы.
Кутмандуу кечиңиздер менен Украина оппозициясынын лидерлери президент Виктор Янукович менен жолугушууда. Парламенттеги Батьковщина фракциясынын лидери Арсений Яценюк, Удар партиясынын жетекчиси Виталий Кличко жана Улуучул партиянын төрагасы Олег Тягнибок, Янукович жана мурдагы 3 мамлекет башчы катышкан тегерек үстөлдө Украина өкмөтү Евробиримдик менен ассоциация келишимине кол коюудан баш тарткандан кийин түзүлгөн кырдаалды жөнгө салуу жолдорун талкуулап жатышат. Президент нааразылык акциялары учурунда камакка алынган демонстранттарга мунапыс жарыяларына убада кылды жана ассоциация келишими үстүнөн иштеген аткаменерлерди кызматтарынан алууну караштырып жатканын билдирди. Бирок Яценюк өкмөт толугу менен отставкага кетүүгө, демонстранттарга каршы күч колдонгон тартип коргоочулар жазаланууга тийиш деди. Евроинтеграциянын жактоочулары дээрлик 3 жумадан бери демонстрацияларды өткөрүп, президенттин жана өкмөттүн кызматтарынан кетишин талап кылышууда. Америкалык бир катар маалымат агенттиктери кабарлашкан 6 жыл илгери Иранда дайынсыз жоголгон АКШнын жараны борбордук чалгындоо кызматынын ЦРУнун аналитиктери үчүн иштечү. Буга чейин расмий булактар Роберт Левинсон жеке бизнес иштери менен Ирандын Киш аралына барган Катардагы жаран болчу деп растап келишкен. Associated Press жана Washington Postун соңку маалыматтарында Федералдык иликтөө бюросунун отставкадагы агенти ЦРУнун эрежелерин бузуп Иранга жөнөтүлгөнүн жазышты. Кабарларга ылайык, Левинсон дайынсыз жоголгондон кийин чалгындоо кызматынын жетекчилиги 10 кишини жазалаган, 3 ардагер аналитик кызматтарынан бошотулган. Экс-агенттин кайда экени азыркыга чейин белгисиз. Бүгүн Жалал Абад облустук соту бийликти басып алууга аракет кылды деп айыпталып жаткан Эрбек Ташиев, Медер Үсөнов, Жеңишбек Токторбаев менен Абсатар Сыргабаевдин доо арызын карап, Жалал Абад шаардык соту чыгарган өкүмдү өзгөрттү. Ага ылайык соттолуучулардын ар бири сыноо мөөнөтү менен шарттуу түрдө 3 жылга кесилди. Мамлекеттик айыптоочу болсо Кылмыш жаза кодексинин 2097-2095-беренелерине ылайык жаза колдонууну сураган болчу. Соттолуучулар күнөөлөрү жок экенин, алар 31 майда ата жүрчү депутаттарды камактан бошотуу талабы менен гана чыгышканын, бийликти басып алууну пландабаганын билдиришкен. Жалал Абад шаардык соту 6 ноябрдагы өкүм менен аларды 4 жылдан 6 жылга чейин шарттуу кескен. 31 майдагы нааразылык акциясына чыккандар облустук акимчиликке кирип барып өздөрүн губернатор деп шайлашкан. Жарандык активист Өндүрүш Токтонасыров Орусиянын Бишкектеги элчилигинин алдына мигранттардын укугун коргоп нааразылык акциясына чыкты.
Колумда 3 плакат болот, Орусиянын элчилигинин алдында Орусиядагы улутчулдукту айыптайм деп жатам. Анан булактары көзделген балдарга медициналык жардам көрсөтүлсүн. Анан такыр баштарыңарды тыйгыла деп.
Деген Токтонасыров азаттыкка акциянын алдында. Кыргызстандык 2 мигрант Москвадагы улутчул топтун кол салуусуна туушукканы 10 күндөн кийин кечээ белгилүү болгон. Кол салуудан жабыркагандардын бири 25 жашта, экинчиси 23 жашта. Экөө тең кулактарынын кан токтобой баштары айланып баштаганда гана Москвадагы кыргызстандыктардын клиникасына кайрылышкан. Клиниканын дарыгери Татьяна Кайыпбердиева биздин радиого билдиргенде, эки жигиттин саламаттыгы азыр дурус, 10 күн мурда алар оор абалда болгонун айтты. Кыргызстандан ажылык сапарга жөө кеткен 7 адам өткөн аптада кайтып келди, бирок алар Саудия Арабияга кире алышкан эмес. Бул тууралуу ажылык сапарга кеткендердин бирин аялы Мадина Исакова азаттыкка кабарлады. Буга чейин 10 киши кеткени, алардын дайыны жок болуп жатканы кабарланган. Исакованын айтымында 10 кишинин 3 жөө баруудан баш тарткандыктан жетөө эле кеткен. Татарстандан аларга бир адам кошулуп 50 күн даватта жүрүшкөн. Бишкектеги улуттук китепканада залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдыгына карата тогуз коргоол боюнча эл аралык мелдеш өтүүдө. Тогуз коргоол федерациясынын президенти Камчыбек Касымовдун азаттык айтымында мелдешке 200 жакын спортчу катышууда. Акыл таймашы 13 айлампада швейцариялык тартип ойнолууда. Учурда Азия чемпиону кыргызстандык Анарбек Жамакеев менен дүйнө чемпиону казакстандык Галымжан Темирбаев, кыз келиндерден Алтынай Шамбетова, Гүлжамал Сарыкеева жана башкалар топ башында турат. Турнирдин жеңүүчүлөрү 18 декабрда аныкталат. Жакынкы чыгышта бороон менен калың каардан улам жолдордо жүздөгөн машиналар топтолуп калды. Иерусалимдин мэри 54 жаштагы Нир Баркат өмүрүндө мынча көп кар көрбөгөнүн айтты. Израиль бийлиги билдиргенине караганда бешембиден бери 50 сантиметр кар жаады. Мектептер 2 күндөн бери жабык, жергиликтүү тургундарга үйлөрүнөн чыкпоо кеңеши берилди. Палестинанын Рамала жана Бетлеем шаарлары да кар астында калды. Түндүктө болсо мындай аба ырайы сириялык качкындардын турмушун ого бетер оорлотту. Төрөкул.
Кызык экен Айнура. Мына Кыргызстанда болсо эртең жаан жаабайт дешти синоптиктер акыркы маалыматында. Бирок дал эле тоолордо мисалы күн суук, түнкүсүн 23-28 градуска чейин жетип атыптыр, ал эми күндүзү 12 градустай суук. Кеңирирээк айталы, эртең жаан жаабайт, түнкүсүн Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде гана туман түшөт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүзү 6-11 градустай жылуу болот. Таласта түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүзү 5-10 градус жылуу. Ош, Жалал Абад, Баткенде түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүзү 12 градуска чейин жылуу болот. Ысык көлдө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүзү 6 градуска чейин жылыйт. Нарында түнкүсүн 15 градуска чейин суук болушу мүмкүн, күндүзү 2-7 градустай суудат. Ал эми Бишкекте эртең жаан чачын болбойт, түнкүсүн туман түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы түндө 2-4 градус суук, күндүзү 11 градуска чейин жылуу болот. Син аба ырайы тууралуу кеңири маалыматты, ошондой эле бүгүн Айнура Жекше кызы айткан ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык чекит кежи сайтынан таба аласыз. Кыргызстанда жүргүзүлгөн иликтөөлөргө караганда ушул тапта өлкөдө болжол менен 20 000 жакын жарандыгы жок адамдар бар. Алар жашап, балким төрөлүп, бирок өлкө жарандыгына ээ боло албагандар түрдүү кыйынчылыктарга, анын ичинде укук бузууларга да кабылып келишет. Мамлекеттик каттоо кызматы эл аралык өнөктөштөр менен биргеликте жарандыгы жок адамдарга документтерди даярдап берүү боюнча ишти үзгүлтүккө учуратпоону келишкен менен дале ал адамдардын саны азайбай келатат. Мунун себептерине кабарчыбыз Али Токтокунов кеңири токтолот.
Мына шаарда иш болсо чыгабыз, ошондой ишлерди кылабыз.
Шаарда аз маз иш болсо чыгабыз. Алыс жака барып иштеп келүү үчүн документ талап кылынат экен деп бизге өз жагдайын түшүндүрүп жаткан Анвар Оштун Карасуу районундагы Жаң кыштак айылында жашайт. 27 жашта. Жубайы Дилфуза экөөнүн тең паспорттору жок болгондуктан 2 жаштагы эгиз балдарынын дагы өздүгүн тактаган документтери жок.
Кошту билмейм да, кат тааныйм.
Анвар мектепте аз маз окуганын, кат тааный тургандыгын, бирок кошуп кемиткенди билбесин айтууда. Ал эми Дилфуза таптакыр окуй албайт экен. 2 жаш кичине балдарын туугандарыныкына таштап коюп, Ош шаарына барып жалданып иштешет. Кыргызстанда Дилфуза менен Анварга окшогондордун саны аз эмес. Бириккен улуттар уюмунун качкындардын укугун коргоо боюнча кеңешчиси Хуршет Юнусов буга чейинки жүргүзгөн иликтөөлөргө таянып, Кыргызстанда болжол менен 16 000 20 000 чейинки адамдар жарандыгы жок жашап жатканын белгилейт.
Феномен безгражданцев в Кыргызской Республике связан с гражданами, бывшими гражданами Советского Союза, которые до сих пор не обменялись паспорта.
Булар 1974 жылкы советтик паспортун кыргызстандыкына алмаштырбаган адамдар. Ошондой эле чек ара аймагында жашаган адамдар. Кыргызстандын жаранына баш кошкон чет өлкөлүктөр. Адамдар паспортту алмаштырууга, жарандыкты тактоого муктаждык жок деп эсептешип, качан керек болгондо гана айталы бир жакка бараарда ушул маселеге туш болууда. Бул абдан олуттуу маселе. Документи жок адамдарга албетте көп жерде чектөө болот. Тилекке каршы бул аларды кылмышка түртөт. Же болбосо жөнөкөй эле социалдык жөлөк алуу укугуна да ээ болбой калышат.
Такая ситуация вынуждает некоторых людей идти на какие-то преступные действия. Элементарно у людей нету нормальных основных прав для того, чтобы получить доступ к социальной помощи.
Мына ушул маселени чечүү максатында Бириккен улуттар уюму менен мамлекеттик каттоо кызматы биргелешип улуттук планды иштеп чыгышкан. Анын алкагында быйыл советтик үлгүдөгү кызыл түстүү паспорту менен жүргөн 12 000 адамга Кыргызстандын паспорту берилди.
алдыда дагы 12 000 СССР документи менен жүргөндөрдү кыргызстандык кылуу иши турат. Мындан тышкары биз жогоруда айткан Анвардын үй бүлөсү сыяктуу деги эле паспорту жок адамдар да бар. Калкты каттоо департаментинин директору Дүйшөн Сатыбалдиев мына ушуга токтолду.
Ар кандай себептерден үй бүлөлөрдө ошол төрөлгөндөн кийин өз убагында мамлекет органдарына кайрылбай коюп, анан документсиз калып калган учурлар көп кездешет. Айрыкча бул ушу биздин жаңы курулган жаңы конуштарда же болбосо үйдө төрөлгөн кичинекей мыркабалдардын документтери жөнүндө сөз болуп атат да. Кээ бир эсептөөлөрдүн айтуусунда бир 8 000 чукул ошо төрөлгөн балдардын документи жок болуп, ар кандай возрасттагы балдардын документтери жок болуп калган учурларды айтып жүрүшөт.
Анан кийин кантип паспорт ала алышат ушул?
Төрөлгөндүгү тууралуу күбөлүктөр менен сөзсүз түрдө биринчи иретте камсыз кылышыбыз керек. Бир учурда ошол 14-16 чейин справкаларды талап кылган учурлар болгон. Биз 2-3 жылдан бери бул маселени абдан жөнөкөйлөтүштүргөнгө ошол убакта баягы коопсуздук маселесин дагы сактоого аракет кылып атабыз. Жөнөкөйлөдү 3-тен может быть 5-6 кагазга чейин алып барыш керек. Бул абдан бүгүнкү күндө жөнөкөйлөткөн. Анан такыр эле жөнөкөй кылып салганда болбойт. Бул коопсуздук менен байланышкан маселе да.
Жарандыгы жок адамдар өздөрү паспорт столуна келип арыз таштабаса аларды аныктоо кыйын. Адистер маселени чечүүдө калкка массалык маалымат каражаттары аркылуу укуктук маалымат берилүүсү да маанилүү экендигин белгилешүүдө. Ошондой эле адамдарды документ алууга ирде өздөрү кызыгышы керек экендигин айтышууда. Али Токтокунов, Азаттык, Бишкек.
Парламент Республика фракциясы Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү дирекциясы боюнча эсеп палатасын сынга алып, коррупцияга байланышкан фактыларды териштирүүнү атайын кызматка тапшырды. Ушул жылдын апрелинде аталган фракциянын демилгеси менен дирекциянын ишин териштирүү үчүн депутаттык комиссия түзүлгөн. Комиссия ишин аяктаган менен ар кандай себептерден улам жогорку кеңеш аны качан карай турганы деле белгисиз бойдон калды. Дирекцияны 2012 жылга чейин жетектеген премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев коррупция тууралуу дооматтарды четке кагып киргизет. Сөз Эленура Бейшенбек кызында.
Эсеп палатасынын төрайымы Элмира Ибраева Республика фракциясынын жыйынында 2012 жылдын аудити боюнча маалымат берди.
2012 жылы аткарылган жалпы иштин 7% калган экен. Ал иштерге бардыгы болуп 800 миллион сомдон ашык каражат кетиптир. Биз алардын 54 миллионун мыйзамсыз бузуу менен сартталганын аныктадык.
Фракциянын жыйынында дирекция жалдаган 20 ашык компанияга келишимден сырткары эмнеге кошумча каражат бөлүнгөнү тууралуу маселе көтөрүлдү. Муну териштирүү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөш кызматына тапшырылды. Ушул жылдын апрель айында Ош Жалал Абад шаарларынын калыбына келтирүү дирекциясын текшерүү үчүн депутаттык комиссия түзүлгөн болчу. Комиссиянын төрагасы Республика фракциясынын лидери Назарали Арипов анда бир топ коррупциялык алишемдиктер аныкталганын айтты. Бирок алардын баары жогорку кеңештин жыйынында маалымдарын белгиледи.
Бул коррупция барбы жокпу азыр жогорку кеңештин депутаттары комиссия иштеп туруп өзүнүн жыйынтыгын чыгарды. Ал анын жыйынтыгы күч органдарына өткөрүп берилет. Ошолор ошого так ошого жообун айтыш керек. Эмне дегенде биздин жогорку кеңештин депутаттарынын комиссияны иштеш боюнча ал жерде көптөгөн коррупциялык мыйзам бузуулар болгон деген тыянак чыгарган.
Июнь окуясынан кийин түзүлгөн дирекцияны 2012 жылга чейин азыркы өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев жетектеген. Премьер министр жакында азаттыктагы маегинде жемкордук боюнча дооматтардын баарын жокко чыгарган. Бул маселени көтөргөндөрдү ишти саясатташтырып жататып сындаган.
АКСты текшерди, эсеп палатасы текшерди, жыйынтыгында андай нарушениялар жок деди. Бирок кийин саясатташып кетти. Бышкан ашка сынчы көптү. Азыр мага коюп аткан кинелерди мен мойнума алам. Себеби бир үйдү куруш үчүн аны сөзсүз түрдө изилдеп чыгыш керек, анын проектин түзүш керек, анын экспертизадан өтүш керек. Экспертизадан өткөндөн кийин планга кириш керек, анан пландан кийин аны финансировать керек. Биз ошол жолдордун баардыгын өткөн жокпуз. Андай техникалык кемчиликтер барын мен моюнга алам. Аны карас санатайлык кылып чөнтөмүнө салып алып дегенге мен эч кандай макул боло албайм.
Дирекция курган үйлөрдүн сапаты боюнча сын айткандардын бири Динтер билим берүү өкмөт уюмунун Оштогу өкүлү Гүлгакым Мамасалиева. Анын баамында 2 жыл өтпөй дубалдарынан жарака кетип, эшик терезеси жакшы жабылбаган, көк чыттанган үйлөрдү кургандарды жоопко тартуу маселеси каралышы керек.
2 жыл болду эми билгендерим. 2-3 жылдан бери ошол дирекция курулган үйлөрдүн акыбалы все хуже и хуже. Эгерде дирекция компаниялар начар курук болгон десе, анда деген ошол компанияларга штрафный санкцияларды иштелип чыгыш керек эле да. Эмнеге дегенде алар менен договор түзгөндө ошондой нормалар бар да. Премьер министр Жантөрө Жолдошевич айтып аткан болсо, бизди билебекенбиз деп, анда ошо күнөөлөрдү жок. Чакырыш боюнча чараларды колдонуш керек. Жооптуу керек да бирок, правильно?
Юн коогасында Ош менен Жалал Абадта 2300 ашуун турак үйлөр, соода жана өндүрүштүк ишкерлер менен бирге маданий бир катар социалдык объектилер өрттөлүп кыйроого учураган. Аларды калыбына келтирүү үчүн кыргыз өкмөтү мамлекеттик дирекция түзгөн болчу. Бул иштерге жалпы саны 200 миллиондой доллар жумшалган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бишкекте 8:15 мүнөт өттү. Бул кечки Азаттык, күндүн башка окуялары жөнүндө кыскача маалымат. Украина оппозициясынын лидерлери президент Виктор Янукович менен жолугушууда. Америкалык бир катар маалымат агенттиктери кабарлашкандай, 6 жыл илгери Иранда дайынсыз жолгон АКШнын жараны борбордук чалгындоо кызматынын ЦРУнун агенттиктери аналитиктери үчүн иштечү. Жарандык активист Өндүрүш Токтун Асыров Орусиянын Бишкектеги элчилигинин алдына мигранттардын укугун коргоп нааразылык акциясына чыкты. Кыргызстандан ажылык сапарга жөө кеткен 7 адам өткөн аптада кайтып келишти. Ошондой эле жакынкы чыгышта бороон менен калың кардан улам жолдордо жүздөгөн машиналар топтолуп калды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекитке эжи сайтыбызда. Берүүбүздө эми дин жана турмуш апталык түрмө көзүмөл улантабыз. Кыргызстанда негизинен сунни мусулмандары жашайт, бирок шиилер да жок эмес. Алар тууралуу эмне билебиз? Тарых илимдеринин кандидаты, Иран таануучу Самат Бекибаев менен бул боюнча кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев маектеште.
Ахлилбайт.ру деген интернет сайт экен. Кыргызстанда мусулмандар жалпы калктын 75% түзөт, ал эми шииттер алардын 3% түзөт деген маалыматты окудум ушул сайттан. Бул атайын Европада жүргүзүлгөн изилдөөнүн жыйынтыгы экен, дүйнөдөгү шииттердин санын эсептеп чыккан. Кыргызстанда чындыгында эле шиит мусулмандар барбы, болсо алардын саны канча болушу мүмкүн?
Шииттер дүйнөдө канча, курушунун ичинде Кыргызстанда канча деген маалыматты мындай менде жок экен. Сиз айткандай кандайдыр 3% же 4% деген айтып кетчү нерсе, Кыргызстанда Азербайжан улутундагы өкүлдөрү жашайт. Чүй облусунда көп Азербайжандын улутундагылар, мисалы ошо түрк калкына, түрк дүйнөсүнө кирет, бирок өздөрүнүн диний тарабынан булар деген шиит болуп эсептелет да. Анан Чүй облусунда мынагыл Бишкектин тегерегинде көптөгөн ушу эмелер бар. Дагестан улутундагылар, Кавказ улутундагыларчы, анан ошолор шии динин тутуп келишет. Анан алар кандайдыр бир Кыргызстандагы бир саясий же коомдук же диний кандайдыр бир турмушта, коомдук турмушта кандайдыр бир чоң бир таасирлүү роль ойнойт, конструктивдүү же деструктивдүү деп баягыл айта албайм.
Шиит мусулмандар мурдатан болгонбу Кыргызстанда, же булар кийин пайда болдубу? Мурдатан дегенде эми баягы союзга чейин же союз мезгилинде болгонбу?
Эми союзга чейин албетте болгон. Кыргыз жери, ушу биздин жер Кыргызстандын территориясы өткөн замандардан бери Улуу Жибек жолунун боюнда тургандан кийин дин алмашып, маданият алмашып, бири бири менен карым катнаш түзүп келишкен. Албетте Иран өлкөсүнүн өкүлдөрү ошол замандан бери соода сатык турмушун кылып келишкен. Анан эми мына союздун убагында дагы баягыл чоң баягыл курулуштар болуп, чоң баягыл союздук деңгээлде баягыл экономикалык чарбачылык иштер жүрүп турганда бири бияка келип туруп калган Азербайжан улутундагылар, ошол эле баягыл сталиндик баягыл депортацияларда, сталиндик баягыл кыйнап көчүрүү заманында дагы бул жака келип калган Дагестан, Кавказ элинин улутунун өкүлдөрү бар. Ошолор ошол түзөт да, мынагыл мен айткан баягыл шиит дининин өкүлдөрү ушулар болуп эсептелет да. Азыр болсо эгемендүүлүк алганда Ирандын бизнесмендери келип атат, Ирандын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жашап атат.
Кыргызстанда шииттердин саны мындай өскөнү байкалат. Атап айтканда алардын исмаилит деген агымы, багыты көбөйүп атыптыр деген да бир маалыматтар бар экен. Ушул исмаилиттер деген кимдер? Ушулар чындыгында эле Кыргызстанда барбы, өнүгүп атабы, көбөйүп атабы?
Эми исмаилиттер дагы бул бир шиизмдин ичинен чыккан бир агым болуп эсептелет да. Бул дагычы баягы исмаил деген бир ушундай имам болгон, ушу шииттердин баягы 12 имамынын бири да. Анан ошолнун баягы дагы жактоочулар өзүнчө бир агымды ачып кеткен да, ошондой бар. Анын бир баягы колдоочулары деп азыр айтып жүрөт, мынагы билебиз, баягы Агахан деген бар, анын фондусу бар, ал жардам берип турат. Кандай болуп атат, бул жөнүндө мен сизге айта албайт экенмин.
Ошо Агахан фондунун мындай максаты бул гуманитардык элеби же баягы ошо тымызын диний дагы максаттары болушу мүмкүнбү? Мисалы Кыргызстанда нарында университет куруп атат дегендей.
Эми менин көз карашымда бүгүн нерсе ушу гуманитардык илимге, билимге болгон баягы көздөлгөн баягы эмесин көрүп турам да, иш аракеттеринчи. Анан кандайдыр бир ушул диний чөйрөсүн көбөйткөнгө жүргүзүлүп атат деген саясатка токтоно албайм. Мына сиз айткандай, бизде нарында да ачылып атат тоолуу аймак деп университет ачылып, ошол жака колдоолор жүрүп атат.
Иран Кыргызстан менен жүргүзүп жаткан саясий, экономикалык, гуманитардык жана маданий алакасында ушул өздөрүнүн ушул расмий болгон шииттик шиизм динин дагы мындай Кыргызстанга жайылтууга кызыктарбы?
Иран тараптан карай турган болсок, көбүнесе бул маданий жана соода экономикалык деп айтсак болот, кызматташтык. Анткени дегенде Иран мамлекети, Ирандын тышкы саясатынын өкүлдөрү дагы муну жакшы билишет. Эгерде ушундай мамиледе динди астыга коюу бул жакшылыкка алып келбешин билишет да. Себеп дегенде диний ушундай кичине баягы айырмачылыктар бар да. Анан динди таратабыз деп тышкы саясатына ушуну негизги кылып койсо, анда булар туура эмес болушун билет да.
Анан Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы ушу Ахмади деген диний уюмду баягы деструктивдүү деп Кыргызстанда каттабай келатканы боюнча маалыматтар бар экен, ушу каттоодон өткөрбөй келатыптыр да. Ахмадилер дагы булар шииттерби же эле Ахмади булар кандай уюм?
Эми Ахмадилердин уюму булар деген дагы бир өзүнчө бир эмеде синтез да. Буларда жарым 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 ушу ар кайсыл эмеден алынган бир эме да, мындай диний агым десек болот да. Ошондой эле сунниттерден дагы бар, ошол эле шииттердин идеологиясына караштуу дагы бир агымдар бар. Кээ бирки мынагыл булактарда айтылып жүрөт, керек болсо дагы мынагыл христиан диндерине дагы шошуп кеткен кээ бирки иш аракеттери бар деп дагы айтып жүрүшөт. Бул Ахмадилер Кыргызстанда бар болчу. Эми азыр булар дагы баягы мамлекеттик саясаттын баягы буларга жүргүзгөн иш аракеттеринен кийин булар дагы баягы подполиеде кетишти.
Иран таануучу Самат Бекибаев менен каршыбыз Зайырбек Бактыбаев шии мусулмандары жана анын Иран кыргыз алакасындагы орду тууралуу маектешти. Эми Орусиядагы журташтарыбыздан кабар алсак, Санкт-Петербург шаарында иштеген кыргызстандык мигранттардын расмий саны 3000 тегерегинде экени айтылып жүрөт. Алар негизинен шаардагы тейлөө тармактарында иштейт. Акыркы убактарда орус бийлигинин миграция саясатынын катаалдантышы Питердеги кыргызстандык мигранттарга да таасирин тийгизбей койгон жок. Петербургдагы кыргызстандык мигранттар тууралуу кабарчыбыз Замира Кожобаеванын радио баянында айтылмакчы.
Санкт-Петербург шаары Орусиянын түндүк борбору деп аталганы менен анда чет жактан барган мигранттар Москвага караганда кыйла аз. Федералдык миграция кызматынын Санкт-Петербург шаары жана Ленинград облусу боюнча өкүлү Виталий Ильченконун берген маалыматына караганда, Санкт-Петербург шаарында 5 миллион калк бар, ал эми сырттан барган мигранттар 1 миллиондун айланасында.
К сожалению, уровень образования зачастую и квалификация зачастую не соответствует желаемому.
Тилекке каршы көпчүлүк учурда мигранттардын билим деңгээли жана квалификациясы талапка жооп бербейт. Атүгүл керектүү кагаздарды туура толтура алышпайт. Ошондуктан ортомчулардын ишинен пайдаланышат. 5 миллион калктуу шаар үчүн дээрлик 1 миллион мигрант көптүк кылат. Учурда бизде расмий түрдө катталган 800 миң мигрант бар. Мигранттарды жумуш берүүчүлөр атайын келишимдердин негизинде чакырса жакшы. Бирок эгер ал өзү эле бакыт издеп келген болсо, анда өзүңүздөр билесиңер, бул жерден бакыт табуу мүмкүнчүлүгү өтө аз.
Если он едет искать счастье, вероятность нахождения счастья, вы сами понимаете, ниже, чем как.
Ильченконун маалыматы боюнча өзүбүздөгү жылдан тартып Санкт-Петербург шаарына Кыргызстандын Бишкек жана Ош шаарларынан атайын түзүлгөн келишимдердин негизинде талап кылынган билимдүү кесипкөй адистер алына баштады. Бирок бул деңиздеги тамчы суудай эле, дейт бийлик өкүлү. Борбор Азиядан барган мигранттарда эле Питерде кыргызстандык мигранттар да көбүнчө коомдук тамактануучу жайларда, курулуштарда иштешет. Шаарда 2 жылдан бери жашап иштеп келаткан мекендешибиз Азамат Питердеги ресторандардын биринде бармен болуп иштейт. Алган айлыгы Кыргызстандагы ата энесине жардам бергенге жана өзүнүн жашоо турмушуна жетет.
Просто атенің бір күнің төнемелеріне екі чайда бір қандайды бір ситуациялар шығып қалады. Мысал, ақырқы жолы атыны апаған дейін, машина лайын деді, ошо машинасын жардан бердік барыз. Қандайды бір қарыстар шығып қалады, ошо жардан бердік. Ал бірақ мен білгенім өнші, чинделі бір 60-70% қайрылы жарымнан көгі, немі именно там тұрғызған маркет құсатта.
Азамат жергілікті елден келгендерге теріс мамлешінің чыңалышына мигранттардың өздерінің жүріш тұрушы да себепті деген пікірде. Ошентсе де Кыргызстандан барган мигранттар башкаларга караганда орус тилин жакшы билет, жүргөн турганы тең болгону менен көбүнчө кылмыш дүйнөсүнө аралашкан болуп чыгат, дейт Питердеги кыргыздардын Ариет уюмунун өкүлү Сара Жапарова. Ал өлкөдөн сыртка чыгып жаткан жарандарды Кыргызстандын күч кызматтары жакшылап текшерип, эгер кылмыш кылган болсо, өлкөдөн чыгарбашы керек деген пикирде.
Асынанын биздин адамдарыбыз көбүнчө өздөрүнүн ата мекендештерине каршы кылмыштар жасашат. Бул кылмыштар боюнча мен ойлойт элем, ушу биздин өлкөдөн чыгып баратканда ошондой адамдарды Кыргызстанда соттолгон, ошол балдарды бул жака чыгарбастан эле алып калыш керек. Бул балдар көбүнчө Россияда жүргөн балдар, Россияда жүрүп бир кылмышты жасап түрмөгө түшүп кайра чыгып алышып, алар өздөрүнчө бир бандаларды түзүп алышып, өз-өзүнө мекендештерди кайра тонушот, же болбосо азмаз тыйыны бар иштеп калган, орто сурашып калган кыргыздар тонушот.
Питердеги кыргыздар үчүн жатакана жана жумуш табуу маселеси биринчи орунда. Ошентсе да Москва салыштырмалуу, бул жерде бир батирде 15-20 чогулуп жашагандар сейрек, көбүнчө туугандар гана чогулуп жашашат. Ал эми жумуш менен камсыз болуу жагы татаалыраак. Питерге барган киши Орусиянын башка шаарларында эле 3 айга туруктуу бир жерге катталууга тийиш, анткени бул аралыкта жумуш таап, бир жерге мыйзамдуу түрдө орночуга алып орношууга мүмкүн эмес деген Сара Жапарованын айтымында ушундан улам мигранттар мыйзамсыз жүрдү деген негиз менен депортация болуп кетишүүдө. Биздин маектешибиз Сара Жапарова кыргыз өзбек мигранттарынын үстүнөн болгон соттук териштирүүлөрдө орус тилине котормочулук кылып келет. Анын айтымында акыркы убактарда мигранттардын мойнуна болушунча көп кылмыш иштерин илүү аракеттери көбөйдү жана ошондой эле убактылуу камоо жайларында эч кандай шарттар түзүлгөн эмес.
Бизде Красное село деген райондо биздин мигранттарга карата атайын временный изолятор бар. Бул жерде временный изоляторда окат-сокат берип карап турушат, бирок ал жер 80 адамдык изоляторда азыр 500 жакын адам кармалып турат. Бир комнатада 4 адам болсо, азыр 12-13 адамдан кармалып, жана аялдар да бар, ичинде 3-4 аял турган. Булар эмне себеп? Себеби булар документтери такталбаган, же болсо документтери жоголгон, документи жок, пока документтер келип бул адамды тактагача алар ошол кармап турушка акылуу. Ошону менен бирге эгер документтери бар, нормально болсо 10 күндүн ичинде аларды өзүнүн өлкөсүнө жөнөтүлүп жатат. Массовый информация, газета, журналдар, телевизорлор баштаганда эле мондай өзбектин мигранты келип мындай жаман ишти жасады деп айтышат. Бүт информация кетет шаар боюнча, элдер бул жерде угуп турушат да, аха, значит келгендер баардык мигранттар ушундай жаман экен деген ойдо калып, бир эле адам үчүн канча адамдар жаман аттуу болуп калат.
Келгендерди көпчүлүккө суук көрсөтүүгө жергиликтүү маалымат каражаттарынында салымы чоң экенин мигранттар нааразы болуу менен айтышат. Анткени мигрант кылмыш кылды деген окуя телевизор кеңес беттеринен жумалап түшпөй, кайра-кайра кайталанып көрсөтүлөт. Бул өзгөчө быйылкы мигранттарга мамиленин катаалданышынан кийин күч алды. Питерде да Орусиянын башка аймактарында эле орус жарандыгы жокторго көп жерде эшиктер жабык. Биздин маектешибиз Азамат карьера түптөө үчүн орус жарандыгы сөзсүз болууга тийиш, бирок ал дагы кеңири жол болуп бере албайт деди.
Эч кандай карьера турулуш пока паспортун болмоюнча оңой эмес. Анан бул вопросту көбүнчө эмне болуп жатышат? Же бир паспорттор кыргыз кыздарга же балдарга тийишет да эффективно. Же болбосо орус кыздарды таап алышпан, аларга үйлөнүшөт, анан ал деле жаман эмес, бирок пока андай максат деле жок. Анткени деген биякта деле өздөрүнүн проблемалары көп. Биякта деле именно психологияда, этнопсихологияда көп проблемалар бар.
Азаматтын айтымында айлык акысы жогору жумуштарга орус жараны болуп турсаң да славян түстүүлөр зарыл деп ачык эле айтып алышпайт. Ар кандай мыйзам бузуулар үчүн Орусия жалпысы болуп 360 000 ашуун мигрантты кара тизмеге киргизген. Аларга 3 жылдан 10 жылга чейин Орусияга кирүүгө уруксат жок. Булардын ичинен 31 000 ашууну кыргызстандык жарандар. Жаңы жылдан тартып орус бийлиги мигранттардан орус тилин билүү деңгээлин текшере баштайт жана ошондой эле орус жергесине кирген ар бир кишинин медициналык камсыздоо баракчасы болууга тийиш. Бул аралыкта 12 декабрь күнү федералдык союзга жасаган кайрылуусунда орус президенти Владимир Путин мигранттарга чаралар дагы катаалдана турганын белгилеп, чет өлкөлүктөрдүн Орусияга эмне максат менен келип жатканын мамлекет билүүгө тийиш. Алардын өлкөдө болуу убактысы чектелүү болуусу керек деп бекемдеди. Замира Кожомбаева, Санкт-Петербург.
Чет өлкөлөрдөгү кыргыз сандыктардын турмушу, алар менен маектер, радио баяндарды сиз Азаттык чекиткеи сайтыбыздагы журтташтар баракчабызда кеңири окуп таныша аласыз. Биз ушуну менен бүгүнкү 13 декабрдагы кечки азаттыкты жыйынтыктадык. Сиздер менен Төрөкулдоров бирге болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Жакшы калыңыздар.